Qoraqalpog'istonning Kegeyli tumanidan ozodlikka murojaat qilganlarning aytishicha, aholi chorvasi suvsizlikdan turli kasallikka chalinyapti, to'qaylarda suv izlab botqoqqa botib nobud bo'lyapti. Haftasiga 2 kun 1 soatdan quvur orqali ichimlik suv oladigan aholi chorvasiga suv yetkaza olmayapti. Tuman hokimi o'rinbosari bu vaziyatdan xabardor ekanligi va aholining chorvasini suv bilan ta'minlash uchun harakat qilayotganini ozodlikka aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Kegeyli tuman markazidan 45 km uzoqlikda joylashgan Bo'zatov qishlog'idan ozodlikka murojaat qilgan chorvadorning aytishicha, qishloqni suv bilan ta'minlab kelgan ariq qurib qolgan. Bizning tirikchiligimiz shu chorva ortidan. Kimnidir 5ta, kimnidir 10ta moli bor. Qishloqdan 5-6 km uzoqlikdagi to'qayga chorvani olib borib boqib kelamiz. O'tgan yil bizga keladigan ariqdagi suv bir hafta kelsa, bir hafta qurib qoladigan bo'ldi. Chorvani sug'ora olmay qoldik. Keyin xalq yig'ilib, mol to'planadigan joyga bitta kachalka qurdirdik. Har kuni ertalab o'sha joyda mollarni sug'orib dalaga haydaymiz. Kechqurun poda qaytganda esa kachalkaning suvi pastga tushib ketib, qurib qoladi. Mollar suvsiz qolmoqda, deydi chorvador. Uning aytishicha, quvur orqali keladigan ichimlik suvi oila ehtiyojiga zo'rg'a yetadi. Haftaning faqat chorshanba va shanba kunlari quvurdan suv oqadi. Ichishga, yuvinishga, kirpiriga olib qo'yamiz. Ko'proq olishimiz ham mumkin, lekin bir soatda suv o'chadi. Mollarga suv yetkaza olmayapmiz. O'tgan yili may oyidagi tuz yomg'irdan keyin ko'p mol kasal bo'ldi, nobud bo'ldi. Hozir esa suvsizlikdan yana oriqlab, kasal bo'lib qolyapti, deydi chorvador. Aspantay qishlog'ida yashaydigan uyida 12 bosh qora moli bor odamning aytishicha, ayrim mollar suv izlab botqoqqa botib nobud bo'lmoqda. Qishlog'imizdan 2 odamning moli botqoqqa botib qolib o'ldi. Sho'rlik mollar suv izlab qamishzorga kirib ketib, botqoqdan chiqa olmay o'lib qolgan. Qishloqlarimizga suv olib keladigan erkin kanali qurib yotibdi. Xalq juda ham qiynalib qoldi. Ularning birdan-bir tirikchiligi shu chorvasi, boshqa daromad manbai yo'q. Avvallari ariqlarimizda doim suv turardi. Bir yildan buyon esa goh bor, gohida yo'q, deydi chorvador. Kegeyli tuman hokimining qishloq xo'jalik ishlari bo'yicha o'rinbosari Boymurod Hayitnazarov uzoq qishloq aholisining suv ta'minotida muammolar borligini tasdiqladi. To'g'ri, o'tgan yil va hozir suv tanqis bo'lib qoldi. Biz Amudaryodan Do'stlik kanali orqali suv olamiz. Qishloqlardagi vaziyatdan yaxshi xabarim bor. Daryoda suv oz. O'tgan yili kuzda sho'r yuvish uchun kanalga suv olgan edik. Mana bugun siz telefon qilib turganingizda yana suv oldik. To'g'ri, xalqning muammosini birinchi o'rinda hal qilish kerak. U qishloqlarga suv boradi va suvning doim bo'lishini ta'minlashga harakat qilamiz, dedi hokim o'rinbosari Boymurod Hayitnazarov. Qoraqalpog'istonliklarning aytishlaricha, bu hududda ichimlik suv doimo muammo bo'lib kelgan.